14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Današnja tema emisije je Galantno doba i sasvim je logično da priču počnemo odlomkom opere Galantne Indije Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Odlomak opere Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua izveli su omladinski parijski hor, orkestar Ambasadori i dirigent Alexis Kosenko. Biti galantan u globalu znači nastojati zadovoljiti, rekao je Voltaire. Termin kojim je tokom 18. veka označavana muzika sa periodičnim, to jest pravilno strukturisanim melodijama uz laku pratnju, odnosio se i na odgovarajući način izvođenja istih. Stara francuska reč koja se do polovine 17. veka odnosila na vrednost, sada je ustupila mesto novijem značenju kojim se naglašavala društvena ili ljubavna gracioznost. Naslovi poput Galantna Evropa, Andre Kampre, Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua, Sonate a quattro ili Galantni i zabavni razgovori Louisa Gilmaina te Galantne svečanosti Karla Heinricha Grauna treba da se tumače na taj način. Čuvena slika Antoana Watteau samo je doprinela modi tog termina koji se u teoriji muzike pojavio 1713. u studiji nemačkog kompozitora i teoretičara Johana Mattesona pod naslovom Novostvoreni orkestar ili Univerzalna i temeljna uputstva pomoću kojih će jedan galantni čovek postići savršeno razumevanje veličanstva i dostojanstva plemenite muzike. Ovde se Mattheson zapravo obraća pripadnicima oba pola jer studiju posvećuje otmenim damama, što govori da je najveći deo galantne literature kao i muzike bio u stvari namenjen obrazovanju i zabavi žena amatera. Mattheson upotrebljava i pojam galanteriji sa različitim značenjima, ali pod ovim imenom su postojali i brojni komadi u svitama francuskih kompozitora iz 17. veka. To su bile lakše, uglavnom homofone igre, poput menueta, na primer, a već 1640. pojavljuje se italijanska verzija galanterija kojom je opisano sviranje i kasni stil Girolama Frescobaldija.
Thank you.
Andreas Cape je odsvirao 4 kurante Girolama Frescobaldija. Johan Mateson je smatrao da komade s nazivom Galanteri treba presvirati na klavikordu nego čembalu zbog dinamičkih nijansi koje bi bile bliže vokalnom stilu. Mateson je naime bio i pevač i upotrebljavao je ovaj termin za vokalne kompozicije, rekavši na primjer da je u francuskoj ariji galantnost pomalo zapostavljena, dok italijanska arija posjeduje i nju i muzički sadržaj. Drugim rečima, po njegovom mišljenju, dobra muzika treba da ima melodiju, harmoniju i galantnost, koju je on povezivao sa pozorišnim stilom, za razliku od strogog crkvenog, na primjer. U svojoj pedagoškoj studiji Isprobajte pravi način sviranja klavira iz 1753. Carl Philipp Emanuel Bach stalno pravi razliku između naučenih i galantnih stilova. Njegov savremenik Friedrich Marpurg suprotstavlja tehniku fuge slobodi galantnog komponovanja, a Johann Joachim Quantz je kao niko drugi opsednut definisanjem novog stila. On smatra da galantna estetika podrazumeva jasnoću, zadovoljstvo i prirodnost u muzici, a to su ideali tipični za doba prosvetiteljstva i racionalističku filozofiju. U svojoj autobiografiji Quantz nas obaveštava kako je u Pragu 1723. slušao čuvenu operu Postojanost i snaga Johana Fuchsa, koja je po njegovom mišljenju veličanstvena, ali je više crkvenog nego pozorišnog karaktera i suprotna je galantnom melodijskom stilu. Ukrašena je sa mnogo sitnih figura i pasaža, a oni više odgovaraju intimnijem prostoru sa manje instrumenata nego velikoj pozorišnoj sali. Bio je ovo odlomak prvog čina opere Postojanosti snaga Johana Fuksa. Uz grupu solista izvođači su bili članovi konsorta truba Friedemann Immer, hor Austrijskog radija i ansamblu Gradus ad Parnasum iz Beča, a dirigovao je Howard Arman. Naredne godine, 1724. Kvanc je u Rimu, gde sluša Domenika Scarlattija, kojeg naziva galantnim sviračem baš po ukusu vremena, dok s druge strane njegov otac Alessandro svira učeno, ali sa manje prefinjenosti. Kvanc objašnjava i kako je to galantno pevanje. Ono sadrži dinamička senčenja, lak prelazak iz grudnog glasa u falset i veštu ornamentaciju. Pritom, on hvali italijanski način, za razliku od bučnih upada i nedostatka legata u starom nemačkom horskom pevanju. I upravo se ovdje pojavljuje taj suštinski kvalitet koju to doba označava pojam galantno. Njegov ideal je šta drugo nego italijanski bel canto, koji je, kako kaže Kvanc, svoj vrhunac dostigao u prvim decenijama 18. veka, kada su čuveni kastrati poput Farinellija ili Carestinija bili neprevaziđeni. Njihova fleksibilnost u dinamičkim nijansama išla je uporedo sa ritmičkim. Među kompozitorima je u inovativnosti prednjačio Leonardo Vinci, koji je svojim prozračnim fakturama, jednostavnom harmonijom, melodijom pravilne strukture i kadencionim formulama definisao rani galantni stil. Njegovi neposredni naslednici bili su Hase i Pergolesi, koji su upotrebljavali više ornamenata, posebno triole i punktirani ritam. Vinci je zapravo među prvima napustio stari stil, pojednostavljujući i polirajući melodiju, te navodeći publiku da više pažnje posveti deonici glasa, rasterećenoj od preterane kontrapunktske razrade. Čuli smo sada Ariju Arbasa iz opere Artaxerxes Leonarda Vincija. Pevao je Franco Fagioli uz ansambl Concerto Keln kojim je dirigovao Diego Fazolis. Instrumentalni komadi, posebno označeni kao galantni, procvetali su u solističkoj i kamernoj literaturi od polovine 18. veka, a to vreme bi se moglo označiti kao pravo galantno doba u muzici. Vrhunac je dostignut u klavirskim sonatama Galupija, Solera i Johana Kristijana Baha, kao i kamernoj muzici Samartinija. Galantni menuet predstavljao je samu suštinu stila. Rousseau je pisao da je pravi karakter menueta elegantna i otmena jednostavnost, dok za jednog drugog analitičara menuet više nego bilo koja druga igra odgovara društvima i osobama koje odlikuje prefinjeni način života.
Thank you.
Eto, bio je to jedan prefinjeni menuet iz Končerta Grossa u E-molu, opus 5, broj 1, to je bio treći stav. Autor je Giuseppe Sammartini, a slušali smo barokni orkestar Capriccio kojim upravlja Dominik Kifer. Ali ovako lak i lepršav način komponovanja imao je i svoje protivnike. Sa usponom galantnog stila počeli su da se bude i zagovornici starih kontrapunktskih veština, te se i njihov glas sve više čuo tokom 18. veka. Neki su se žalili da se ta galanterija uvukla čak i u crkvu. Pojavila su se mišljenja da ti prijatni, takozvani galantni komadi sa svojim kratkim frazama i ocecima odgovaraju lakim, površnim strastima, ali da su potpuno neprimereni u ozbiljnim i crkvenim kompozicijama gde deluju preinferiorno nego lepo. Što više, taj takozvani galantni način, odnosno slobodniji i lakši manir komponovanja, doveo je do stvaranja muzičkog jezika koji savršeno odgovara razbuktavanju strasti, a zloupotreba tog načina vodi ka potpunoj degeneraciji muzike. Neke primedbe su se još eksplicitnije ticale morala. Termin galantno, koji dakle podrazumeva lakoću i gracioznost, kasnije je počeo da označava prazan, veštački i uglavnom aristokratski manir ponašanja i izražavanja, suprotan buržoaskoj prirodnosti osećanja.
Thank you. Oh,
Čuli smo sada jedno delo duhovne muzike jednog predstavnika galantnog doba par excellence. Bio je to magnifikat Johana Christiana Bacha. Na kraju smo vidjeli da on nije zaboravio obavezni element stare kontrapunske tehnike u ovakvim slučajevima, a to je naravno fugato. Izvođači su bili Elizabeth Shaw Sopran, Ruth Sandoff Alt, Andreas Karasijak Tenor i Gotthold Schwarz Bass, uz kamerni hor iz Dresdena i orkestar La Stagione pod upravom Mihaela Schneidera. Dakle, mogli bismo reći da je galantni idiom samo oslobodio kompozitore od strogih okova starog crkvenog stila, pa i u samoj crkvenoj muzici. Njegova jednostavnost i sklonost ka minijaturi nametnula je nova pravila koja će opet krajem 18. veka zbaciti reintegracija kontrapunkta. Slobodniji tretman disonance također se smatra elementom galantnog stila, a u jednoj studiji o harmoniji, objavljenoj u Berlinu, navodi se primjer kadence u menuetu iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji se označava kao moderan, to jest galantan. Zanimljivo je da u tom trenutku Don Giovanni poziva na igru baš kad Leporello izgovori «che maschere galanti», misleći na goste koji dolaze. I upravo tim odlomkom finala prvog čina Mozartove opere završavamo današnju priču o galantnom stilu.
Bravi, ti appannare!
Compagnia!
quasi tu. Tu parli poveretto, poveretto,
ma compagno sei.
E vava se
servì caro, servì da vieni pur qua.
U odlomku finala prvog čina opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta učestvovali su Ferruccio Furlanetto u naslovnoj ulozi i John Tomlinson kao Leporello, uz ostale soliste, kamerni hor Rias i Berlinsku filharmoniju pod upravom Daniela Barenboima. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike, u kojoj nam je danas tema bila Galantno doba. Pozdravljaju vas Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.